wasiirka gaashaandhigga boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Khaalid bin Salmaan ayaa waxaa lala yaaba ku tilmaamay in Sacuudi Arabiya lagu eedeeyo inay la safan tahay dowladda Ruushka dagaalka ay kula jirto dalkaasi Ukraina. Amiir Khaalid bin Salmaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in eedeynta beenta ahi ay ka dhanka ah Sacuudi Arabiya inaysan ka imaan dowladda Ukraina. Wasiirka gaashaandhigga Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale ka hadlay xaalad la xiriirta OPEC-ga iyo go'aanka lagu dhimayo wax soo saarka saliidda, waxaana bin Salmaan sheegay in go'aanka OPEC-ga loo qaatay si wadajir ah iyo ujeedooyin dhaqaale oo keliya. Inkastoo go'aanka ururka OPEC-ga uu ahaa mid loo dhan yahay islamarkaasina ahaa mid dhaqaale oo keliya, haddana qaarkood waxay boqortooyada ku eedeeyeen inay la safan tahay dowladda Ruushka. Sidoo kale Iran waxay xubin ka tahay ururka OPEC-ga, marka tani macnaheedu ma tahay in boqortooyada Sacuudi Arabiya ay la safan tahay dowladda Iran? Jawaabtu waa mid iska cad, ayuu ku yiri qoraalka uu soo dhigay bartiisa Twitterka wasiirka gaashaandhigga ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Waxaa xusid mudan in boqortooyada Sacuudi Arabiya horey ay u diiday dhaleecaynta ka dhanka ururka OPEC-ga iyo go'aanka lagu dhimay wax soo saarka saliidda 2 milyan oo fuusto maalintii laga bilaabo bisha Noofembar. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa horey loogu sheegay in tallaabadani ay ku salaysan tahay oo keliya hadafka koowaad ee isbahaysiga, kaasoo ah xasiloonida suuqa iyo ka fogaanshaha isbeddelka. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya ayaa muujisay diidmadeeda guud ee hadallada dowladda Mareykanka ee aan ku salaysnayna waxa ay ugu yeertay xaqiiqda. Hadaba Shaah Abubakar Caydiid oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay salka ku hayaan in Sacuudi Arabiya lagu eedeeyo in Ruushka ay ku taageerto dagaalka Ukraina.
arrinta eedeynta Sacuudiga waxaad moodaa dhowr qodob inay salka ku hayso, laakiin laba qodob bayn soo qaadan. Sacuudigu wuxuu ka mid ahaa dowladihii markii ay reer galbeedku qaramada midoobay ama golaha ammaanka ay u soo gudbiyeen mashruuc kaasoo ku dhaliilaya Ruushku duulaanka uu ku soo qaaday Ukraine inuu gabi ahaanba u yahay xadgudub, islamarkaana uu ka gaabsaday inuu arrintaasi dhaliilo. Qodobka labaad, dowladaha reer galbeedku markii cadaadiska dhaqaale ay saareen Ruushka, islamarkaana dhaawac weyn u geystay, uu shidaalkuna uu ka mid ahaa, islamarkaana ka codsaday dowladaha uu Sacuudigu ka mid yihiin inay xadiga shidaalka la badiyo, qiimahana hoos loo rido, kaasoo dhaawac weyn u geysan lahaa iyo burbur dhaqaaleedba sidii ay dhacday dagaalkii Soofiyeedka 1979-kii ilaa 1988-kii ay ka socday Afghanistan. Uu Sacuudiguna kaalin weyn uu arrintaa ka ciyaaray siyaasi ahaan, istaraatiiji ahaan, dhaqaale ahaan. Uu shidaalkuna ka mid ahaa waxyaabihii uu adeegsaday burburka Soofiyeedka, laakiin waxaad moodaa maanta inuu arrintaa gabi ahaanba uu ka gaabsanayo arrinta.
Dhanka kale, boqorka dalka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdulcaziiz ayaa si adag u sheegay in Sacuudi Arabiya ay dhidibada u taagtay nabadda, xasiloonida iyo in cadaaladda la gaaro. arrimaha gobolka iyo kan caalamiga waxa uu boqor Salmaanka dalka Sacuudi Arabiya sheegay intii uu khudbada ka jeedinayo golaha shuurada ee dalkiisa in Sacuudi Arabiya ay tahay dhexdhexaadiyaha nabadda iyo iftiinka bani aadamnimada ee adduunka oo dhan. Sidoo kale, boqor Salmaanka Sacuudi Arabiya ayaa si adag u sheegay mowqifka boqortooyada Sacuudi Arabiya inuu yahay taageeridda dadaalada lagu doonayo in xal nabadeed lagu dhameeyo xiisadda Ruushka iyo Ukraina. Xeeleereyaasha bariga dhexe ayaa walwal ka muujinaya haddii uu xumaado xiriirka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan dowladda Mareykanka. Hadaba Shaah Caydiid ayaa mar kale ka hadlaya saameynta uu ku yeelan karo caalamka haddii uu xumaado xiriirka Sacuudi Arabiya iyo dowladda Mareykanka.
haddii ay arrintaasi dhacdo ama uu ku dhadhawaado inuu xiriirkooda burburo oo kale, wuxuu saameynayaa nidaamka guud ee caalamiga. siyaasi ahaan istaraatiiji ahaan geopolitical ahaan taasoo aynu wada ogsoonahay sacuudiguna xaliif istaraatiiji oo aada u muhiim ah leeyahay maraykanka siyaasi ahaan istaraatiiji ahaan dhaqaale ahaan taasoo isla markaana ogsoonahay sacuudigu waa dowladaha ugu waaweyn ee shidaalka soo saara shidaalkiisa soo saaran wuxuu ku jaangooyaa dollarka maraykanka taasoo haybad dhaqaaleed iyo awood farabadan u samaysay maraykanka laakiin sida aynu wada ogsoonahay xiriirka sacuudiga iyo maraykanku waa xiriir inta badan baa xaadag sameeya mararka qaar aada buu adag yahay mararka qaar hoos buu dhacaa taariikh dheernoo leeyihiin ilaa laga soo bilaabo madaxweynihii maraykanka Eisenhower ilaa maanta Joe Biden ilaa madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump ilaa madaxweynihii ka horreeyay Obama ilaa madaxweynihii ka horreeyay Bush ilaa madaxweynihii ka horreeyay Bill Clinton waxaad moodaysaa inuu marxalado fara badan oo kala duwan inuu soo maray laakiin waa arrin aad u fog inuu gabi ahaanba xiriirkoogu burburo maadaama uuna maanta sacuudigu haysan xaliif istaraatiijiyo u dhigma maraykanka haatan lama saadaalin marxaladaha soo socday dhadhow inuu wax burbur ama dhaawaca uu ku dhaco labada dhinac laakiin way dhacdaa marar badan inuu hoos u dhaco baaxadagaas siyaasadeedna xiriirka maraykanka iyo sacuudiga uu ku salaysay
boqor salmaanka dalka sacuudi carabiya ayaa sidoo kale ka hadlay xiisadaha ka alowsan dalalka ciraaq yeman iyo liibiya isagoo xusay in dowladiisu dadaal badan ay ku bixin doonto sidii xal waara looga gaari lahaa khalalaasaha ka alowsan wadamadaasi xuseen saxnuuni v o a qaahiraa